Godātie deputāti, turpinām izskatīt šā gada 19. novembra otrās attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtību. Darba kārtībā likuma projekts grozījums priekšvēlēšanu aģitācijas likumā. Debates. Turpinām debates. Vārds debatējas deputātam Igoram Pimenovam otro reizi.
Es zinu, ka mūs tagad klausās un skatās nevien deputāti, bet arī tie, kas pieslēdzas mūsu sēdē. Tāpēc es arī atļabos pieteikties vēlreiz, lai pateiktu dažas lietas, kas manuprāt ir svarīgas. Pirmkārt, Šnoris kungs teica, ka te mēs dzirdām visu vajag krieviski. Neviens to neteica nec debašu laika, nec arpstās. Vēl vairāk esmu politikā kopš 90. Gadu otrās puses, es nekād tajās partijās, kuras bieži vien sauc vai apsauc par krievu partijām, at nedzirdēju, nesēdēs, nesgaitiņos, nec lobijos šādu frāzi. Vienmēr bija tās, kā sakārtot mūsu lietas tā Latvijā, lai taisnīga politika tomēr uzvarētu un būtu iekļauta darba kārtība, liela politika. Otrkārt, es uzturu manis teikto, latviešu bērniem padomju skolās ir bijušas iespējas mācīties pilnībā dzimtajā valodā. Un šīs tiesībās bija nodrošinātas normatīvais aktos un ar visu mācību priekšmetu skolotāju studēšanu augstskolās. Un vēl vienu, ko es uzturu noteikti, ka šis likuma projekts ir vienīgi politisko oponentu vaināšanas līdzeklis un nekas cits. Un savādāk to nevar nesaprast, ne arī interpretēt. Un pēdējais. Mana laba kolēģi man pārmeta, ka es, būdams plenarsežu zālē, uzrunāju Saimu neuzvelkot sejas masku. Es atvainojos to priekšā, kuros tā sacela sašutumu, es to tiešām noņēmu uz laiku, lai būtu vieglāk runāt. Un pēc runas beigam uzreiz to uzvilku. Es arī apliecinu, ka plenarsežu zālē tobrīd bija 9 kolēģi, no viņiem 6 darbinieki, 3 deputāti, no 3 deputātiem 2 prezidija loceklis, bet deputātu vietās atrodas viens pats. Es ceru, ka nevienam nekaitēju ar to, ka savas uzrunas laika noņemu šo masku. Aicinu visus, kas mūs dzird un klausās, tomēr sekot tiem noteikumiem, tajā ļoti nopietnā un grūtā laika brīdī, kuru pārdzīvo mūsu valsts, mūsu zemē, un sekot tiem notikumiem, kuru pieņēmusi valdība, lai nodrošinātu drošību Latvijas iedzīvotājiem arī turpmāk. Paldies.
Vārds deputātam Viačeslavam Dombrovskim.
Augstu gubatie kolēģi, viss tas debates ir
Godātie kolēģi, šeit ir tehniskas problēmas, īsti nav saprotams vēl kurā pusē. Turpināsim debatis, vārds deputātam Jānim Butānam.
Mēs esam stipri, mēs esam dīžani, mēs esam vareni. Šie mūsu valsts bijušās prezidentes Vairas Vīķes Freibergas vārdi atmiņā iespiedušies daudziem. Es gribētu šos vārdus vēl papildināt ar mēs esam vienoti un vienoti tieši caur latviešu valodas prizmu. Mūsu valsts pilsoņi var un grib runāt latviešu valodā. Mums viņiem ir jātic un jāpalīdz vienlaikus. Šis likumprojekts ir vēl viens solis, lai mūs kā tautu vienotu, tieši vienotu, nevis šķeltu. Aicinu nešķelt mūsu tautu un atbalstīt šo likumprojektu. Paldies!
Vārds deputātam Viečeslavam Dombrovskim. Tātad tehniskās problēmas turpinās. Vārds deputātam Aldim Govzemam otro reizi.
Mūrnieks kundze, es varu lūgt pa procedūru un es negribu debatēs runāt.
Lūdzu, izslēdziet procedūras sadaļu. Vārds deputātam Aldim Govzemam par procedūru.
Godētā Mūrnieks kundze, es lūgtu jūs aicināt tos deputātus, kas atrodas šodien savās darbvietās, kā, piemēram, parlamentārais sekretārs Butāna kungs vai Rancāna kungs un tamlīdzīgi, lai sabiedrībai nerastos maldīgs priekšstats, ka deputāti ir kaut kāds izņēmums, no šodienas ir obligātas maskas darbvietās, un es atradus mājās, man nevajag masku, bet ir deputāti, kas atrodas darbvietās un runā debatēs bez maskām. Paldies!
Paldies, tātad deputātiem, jo viņi atrodas arī darba vietās savos kabinetos un tur ir vienotnē, viņi var arī runāt bez maskām. Un to parad šie valdības izdotie noteikumi. Vai Rancāna kungs vēlas par procedūru runāt?
Jā.
Tātad vārds
deputātam,
kur ir Rancānam?
Jā, pavisam īsi, Govzema kungam, es atrodos mājās. Un pat, ja kabinetājs būtu viens pats, es drīkstētu arī bez maskas. Es tā skaidroju man. Paldies.
Paldies, Rancāna kungs. Jūsu komisijai ir nodots šis valdības rīkojums. Tātad komisija ar to arī vēl padziļināti strādās. Bet atgriezīsimies pie debatēm. Turpinām debates. Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Labvakar visiem, kas seko līdzi sēdēji. Un es gribētu teikt, ka ir lieliski, ka šodien mums darba kārtībā ir šis likumprojekts, un ir lieliski, ka šī likumprojekta apspriešanā piedalās tie, kuri virza šo priekšlikumu, sevišķi Nacionālā apvienība. Un ir saprotama Nacionālās apvienības, un es aicinātu tiešām paklausīties Nacionālās apvienības argumentāciju, ko viņi stāsta. Un ir saprotams, kāpēc viņi tik nelokāmi vēlās šādus grozījumus. Jo ar šo savu rīcību, kā viņi pašlaik rīkojas, viņi uzskatājumi parāda, ka viņi ir nelokāmi Kremļa politikas īstenotāja Latvijā. Jo tieši Kremļa politika ir tā, vērst uz to, lai šķeltu kādas valsts sabiedrību. Jo tikai pie sašķeltas sabiedrības tad ir iespējams īstenot visas tās notikumus, ko mēs redzam pie saviem kaimiņiem. Pēc būtības Tas ir pats pamats hibrīdkara tehnoloģijām. Tad hibrīdkara tehnoloģijas var stāvēt tikai tad, ja jūs atrodat sabiedrībā kādu pazīmi, pēc kuras sabiedrība var sākt šķelt. Pēc būtības, tas, ar ko pašlaik nodarbojas Nacionālā apvienība, viņa ved hibrīdkaru pret Latviju. Tas ir reālitā, un es to pamatošu. Tātad, vispirms, par ko ir priekšlikums? Lai netiktu maldināta sabiedrība, tātad tas, ko vēlas panākt Nacionālā apvienība ar šādu likumprojektu, tas ir, lai daļa Latvijas sabiedrības netiktu uzrunāta. Tad, ja mēs saprotam, ka demokrātiskā valstī, un par kādu gadījumu mēs runājam par gadījumu, kad notiek vēlēšanas demokrātiskā valstī, tas ir svarīgākais politiskais notikums. Ja mēs pieņemam, ka Latvija ir demokrātiska valsts, un jau šīm vēlēšanām kāda politiskā partija cenšas panākt, lai daļa Latvijas sabiedrības justos atstumta, neuzrunāta, kā jūs domājat, kādas sekas tas radīs. Pirmkārt, šī Latvijas sabiedrība, viņa tiešām reāli arī tāda sajutīsies. Paralēli, ja šī Latvijas sabiedrība vēlēsies būt tomēr līdzdarbīga, līdzdarboties šī svarīgajā politiskajā procesā, tad kā jūs domājat, no kurienes viņa ņems informāciju par notiekošo, ja viņa vēlēsies tomēr saņemt viņu savā dzimtajā valodā? Un ja lielākā daļa krievvalodīgo runā krieviski, tad, kā jūs domājat, no kurienes viņi smelsies informāciju par notiekošo Latvijā? Pareizi, no Kremļa kanāliem, Un tas ir tas, ko tagad pašlaik, un tam ir svarīgi sekot līdzi un saprast, ar ko pašlaik nodarbojas Nacionālā apvienība. Viņa vēlās panākt pēc iespējas lielāku ietekmi Kremļa mediju ietekmi uz daļu Latvijas sabiedrības. Kas tālāk notiek ar šo, kāpēc viņai tas ir izdevīgi, kāpēc tas ir nepieciešams? Tāpēc, ka ja viņa panāk šādu ietekmi, un šādi tiek ietekmēta šī Latvijas daļas sabiedrība, viņa, protams, radikalizējas. Kas notiek tālāk? Tātad, ja viņa radikalizējas, tas savukārt rada politisko pieprasījumu pretējā flangā. Tas ir pēc Nacionālās apvienības, pēc pašas radikālākā spēka pretējā flangā. Un tā ir Nacionālā apvienība. JKP arī neveiksmīgi mēģina to kaut ko darīt, bet ir acim redzami, ka tā būs Nacionālā apvienība. Neviens ar to nespēj konkurēt. Viņi šo nišu ir perfekti aizņēmuši un viņā turās. Tas nozīmē, ka šādā veidā Nacionālā apvienība, veidot hibrīdu karu pret Latviju, panāk savas politiskās ambīcijas. Kāpēc viņai tas ir nepieciešams? Tāpēc, ka pēc būtības jūs pastīsiet nekā cita Nacionālās apvienības politiskajā darba kārtībā nav. Tā tikai meklēt šos iespējamos Latvijas sabiedrības šķelšanas iemeslus. Vienalga, vai tā būtu, vai tas būtu kāds piemineklis vai kāds pasākums, visu, kur vien iespējams, to viņi perfekti izmanto. Un tādā ziņā viņiem žetons. Viņi tiešām ļoti veiksmīgi tur šo platformu, ļoti veiksmīgi strādā uz savu vēlētāju un meklē visus iespējamos, un izmanto visus iespējamos veidus, kādā veidā stiprināt, veicināt savu elektorāta bāzi. Tālāk, jūs runājāt par Jā, šos melus par to, ka kāds mēģina vēlās uzstāt par to, lai kaut kas būtu vairāk krieviski, jau tika atmaskota. Nekā tam līdzīga nav. Runai par to, ka mēs, ja mēs vēlamies tiešām šo informatīvo telpu šeit Latvijā sevišķi pirms svarīgiem notikumiem, politiskiem notikumiem, pēc iespējas vairāk būt tie, kas šo telpu aizpilda ar savu informāciju, tad šāds likumprojekts, ir absolūti nevietā. Tas ir pilnīgākais, tā ir kaitniecība pret Latvijas valsti. Reāla kaitniecība, tas ir reāls hibrīda karš, kas tiek pašlaik tādā veidā īstenots pret Latvijas sabiedrību. Kas tālāk notiekās? Tātad, kur ir pamat biznesa visam šim stāstam, politiskais biznesa? Tātad, ja mēs vienā pusē radam sabiedrības daļu, kur jūtas atstumta, nepiederīga, ko dara šī sabiedrības daļa? Protams, ka viņš šīs vēlēšanās ies balsot nevis par saskaņu, kas ir pašlaik viņu vienīgā politiskā izvēle, mēs runājam par lielo politiku valsts mērogā. Viņa ies balsot par daudz radikālākiem politiskiem spēkiem. Ja vien saskaņa nebūs tā, kas arī radikalizēsies, bet par cik mēs to nedaram, mēs cenšamies būt kā reiz šis saskaņas elements Latvijas sabiedrībā, tad... Protams, to izmantos citi politiskie spēki, krietni radikālāki. Un tad būs šis tas, kas notikās, ko es gribu atgādināt, ko vienreiz Nacionāla apvienība izprovocēja, tas bija latviešu valoda, šis referendums, valodas referendums. Patiesībā tā bija Nacionāla apvienība, kas ar savu politiku viņu izprovocēja, kad viņa tieši tādā pašā veidā, kā pašlaik attiecībā uz pirmsvēlēšanu kampaņu, to attiecībā par valodas ierobežumu attiecībā uz krievvalodīgiem bērniem, aizliegt viņiem runāt bērndažos latviski. Krieviski, dzimtajā valodā iegūt izglītību. Kā rezultātā to uztvēra šie radikālie spēki pretējā pusē un sākās šī saspēle starp Nacionālu apvienību un šiem radikālajiem spēkiem. Šie radikālie spēki, krievvalodīgo radikālie spēki inicēja šo valodas referendumu un tādā veidā jau sāk kāpināt savu politisko kapitālu. Dotie gadījumā saskaņa gāja tiešām uz lielu upuri, lai apstādinātu to visu un novestu līdz galam. Un to mēs aicinājām, lai šis referendums tiešām notiktu, lai būtu skaidrs balsojums un lai vairāk šo valodas jautājumu nevarētu izmantot politiskās spekulācijas. Izrāvām vienu galveno Nacionālās apvienības indes zobaru, kur viņa indē Latvijas sabiedrību. Tas tika izdarīts. Mēs samaksājam par to dārgu maksu. Nacionālā apvienība pie katras iespējas mēģina atkārtot vēlreiz šo pašu gājienu, vēlreiz izprovocēt. Kāpēc es stāstu tagad pienu par šo valodas referendumu, lai jūs saprastu, kādas tam sekas var rasties? Dotajā gadījumā ar katru šādu soli. Tātad, ja tālāk jūs pamēģiniet izsekot, kas to notiek tālāk? Tātad, notiek vēlēšanas, ir atstumtais krievvalodīgais vēlētājs, kur uzrunā Kremļa mediju. Skaidrs, par ko viņš nobalsos. Rezultātā Saeimā, līdzīgi kā pašlaik jau ir Rīgas domē, arī Saeimā būs krietni radikālāki spēki. Tas tālāk būs lieliskākā platforma. Nacionālajai apvienībai šeit nāk ar visādām šādām iniciatīvām, tur pieminekļu nojaukšanām, vēl kaut ko, lai šeit panāktu politisko dienas kārtību, ka pretī jau politiskie spēki, kuri ir dabūjuši šādu politisko platformu jau Saeimā, pretējie radikālie spēki, varētu šeit uztaisīt rīktīgāko politisko izvicināšanos, kas rezultātā Latvijas sabiedrību ļoti spēcīgi radikalizēs. Un pēc būtības mēs varam tiešām sagaidīt šeit ļoti skarbus scenārijus, kādas mēs redzam kaimiņu valstīs. Kolēģi, vai tiešām jums to visiem vajag? Vai tiešām jūs vēlaties ar to visu nodarboties? Vai tiešām tas ir vienīgais, kādā veidā Latvija var attīstīties? Tikai ar šām milzīgākajām pretrunām, ar milzīgākajiem upuriem, kuri tiks nesti daļ tādas politikas. Vai tiešām nebūtu laiks padomāt, ka šo, vismaz šo globālo izaicinājumu priekšā tomēr mums vajadzētu saliedēties un vienoti, veidot vienotu darba kārtību, kas saliedē sabiedrību, kas ļauj tai justies piederīgai Latvijas valstī, un spār no viņas kaut ko darīt priekš šīs valsts un stiprina tādējādi šo ticību savai nākotnei un līdz ar to saviem centieniem. Es aicinātu padomāt par to nopietni, pirms atbalstīt šādu likuma projektu. Paldies!
Vārds deputātam Vjačeslavam Dombrovskim.
Sagotīja kolēdī, es ceru, ka tagad sakarī ļaus man runāt, vismaz ar telefonu pieslēgums. Es uzreiz pateikšu, ka es atradu savā kabinetā vienatnē, un ja ir kādi jautājumi par to, kāpēc es runāju bez maskas. Ja kolēdī ārkārtīgi interesanti klausoties visas tas greksūdzes no visam pusim, jā. Nu, protams, ka jebkādam Saeimas deputātam, kurš te ir pavadījis vispār kādu laiku, tas viss ir, nu, kaut kādu šādu izradi ir redzējis, nu, laikam, vairākas desmitas reizes. Un domāju par to, kas ir šis koalīcijas galvenā partija, es tomēr nonāku pie secinājuma, ka tā tomēr ir Nacionāla apvienība. Jo laikam tomēr galveni ir tie, ar kuriem visi pārējie tik ļoti vēlas draudzēties. Nu, es, piemēram, skaties uz to, kas ir iesniedzējis šim konkrētiem likumprojektiem, nu, protams, ka Nacionāla apvienība plus vienotība. Tad es atceros, cik ļoti Zaļo zemnieku savienība iepriekšējais frakcijas vadītājs Brigmaņa kungs, cik ļoti kaut kur presa stāstīs par to, ka ar Nacionālu apvienību Zaļiem zemniekiem ir tik cieša draudzība, tā teikt, koalīcijas kodols un tā tālāk. Visi vēlas draudzēties ar Nacionālo apvienību. Gandrīz visi. Iemesls ir vienkāršais. Nacionāla apvienība tik daudz ļoti ko nevajag. Viņi ik pa laikam Nacionāla apvienība iemet kaut kādu šādu likumprojektu, nu, kurš mērķis ir tāds radēt vēl kaut kādu drusku aizskaitināt to citu etnisku grupu, un tad Nacionāla apvienība apmaiņā pret atbalstu šajas savas iniciatīvas, nu, kuras ir tādas nelielas, bet ļoti regulāras, ir gatava, protams, atbalstīt citu partiju, nu, kam ko vajag, kam Liepājas cietumu, kam vēl kaut ko un tā tālāk. Tāpēc visi grib draudzēties ar Nacionālo apvienību. Tas viss ir skaidrs. Protams, ka rezultāts tam ir tā pati divkopienu sabiedrība. Ja? Protams, ka tas radis to aizskaitinājumu krievvalodīgiem, kas, protams, atbildēs nu, ar kaut kādu arī negatīvu reakciju. Šī negatīva reakcija savukārt izraisīs vēl vienu Nacionālās apvienības kartu, jo iniciatīvu, kaut kādu kartu, jo aizlīgumu vai kā. Tas viss bija 100 reizes varbūt bija. Ja? Šeit vairs nekā tāda interesanta nav. Bet tas, kas šodien ir bijis interesants, ir Alda Gobzuma uzrunā, nu, kuras tiešām biju ļoti pārsteigts, un tā ir pirma reize, kad es kaut ko tādu dzirdēju no latviešu politiķa. Es jau biju domājis, ka es to nedzirdēšu nekāds. Jūs zināt, Gubzmo kungs, mēs ar jums te esam pilnīgi uz vienas lapas attiecībā uz to, kā mēs skatāmies uz šo jautājumu. Es saviem tautiešiem viennozīmīgi visiem saku obligāti runēt ar latviešiem latviešu valodā. Runēt ar amerikāņiem angļu valodā. Ar ķīniešiem, ja jūs zināt ķīniešu valodu, runēt ķīniešu valodu. Jo stiprāks ir tas cilvēks, kurš spēj uzrunāt cilvēku viņa dzimtajā valodā. Un tas, kurš nespēj, viņš patiesībā ar šo tikai rada savu vājumu. Tāpēc izskatās, ka mēs tā uz to skatāmies ļoti, ļoti vienādi. Un man tiešām ir šodien ļoti pozitīvs pārsteigums. Es domāju, ka vairāku gadu garumā, ka es kaut ko tādu dzirdu no latviešu politiķa. Nu, tad es domāju, tomēr latviešiem un Latvijai un mums visiem tā cerība tomēr ir. Ka varbūt tomēr paradīsies cilvēki, kas meklē savu dzīves mērķi nevis tajā, lai kaut kā pabakstīt to citu etnisku grupu. Jūs ticiet man, tā cita etniska grupa, krievvalodīgi, nekas briesmīgs no tā nenotiks. Daudzi mēs pie šādas attieksmes krievvalodīgi esi ir pieraduši un liela daļa to arī nepamanīs. Bet tad, ja tiešām paradīsies līderi, kas būs vērst uz to, vai kaut ko panākt valstiski, nu, tad tas ir interesanti šodien. Paldies.
Vārds deputātam Edvīnam Šnorem otro reizi.
Jā, labdien, kolēģi. Vēl vienreiz noklausījos Zariņa teikto, kur viņš tā diezgan loģiski mēģināja, kā saka, izkārtot to savu, kā saka, argumentāciju, kāpēc viss tas ir Kremļa interesēs, ja tāds gan šis likumprojekts, gan vispār Nacionālās apvienības iniciatīvas, un ka viss pilnīgi sakrītot, ja, kad, nu, es to visu, es to šo argumentāciju zinām, bet, nu, intereses pēc es iegāju internetā un paskatījos tātad, nu, ko tad Kremlis raksta un saka par šādu veidu iniciatīvām un vispār arī tieši par šo konkrēto. Un konstatēju šeit, tad ir novosti un raši, tad, nu, īsāk sakot, Kremļa propaganda, viņai viss šis nepatīk. Viņai viss šis nepatīk, un viņai liekas, ka tas viss tiek darīts, nu, tās, nu, visi tie paši argumenti, kurus mēs, nu, pat dzirdējām, ja. Es tā īsti nevaru saprast, ja tātad, ja reiz tas ir, ja tas būtu Kremļa interesēs, tad Kremlis, acīm redzot, par to līksmot, bet tas tā nav, tāpēc es domāju, ka tas ir tieši pretēji Kremļa interesēm, un tāpēc domāju, ka tas ir noteikti atbalstāms un aicinu arī visus atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Nikolajam Kamānovam.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi. Kad es klausos jūsu diskusiju, man dažreiz tā viņa apnika, ka es vispār domāju nepiedalīties šajā balsojumā. Jo pozīcijas ir skaidri redzamas, viņi nemainas gadiem desmitiem. Es atceros, kad es, būdams jaunais politikas, ienāku saimā 2002. Gada, un tik vēlas runas par latviešu tautas tiesībām, runā Dobelis un Tabuns, un pēc tam vairāki politikas zinātāji teica, ka, nu, pagaidiet, būs jauna paudze, civilizētie politiki, un sāksim jaunu atskaiti, un dzīvosim vienotā sabiedrība ar, teiksim, tādu pilsonisku nāciju, kur nebūs etniska sadalījuma. Un man īstenībā ļoti pārsteidz, ka šo likumprojektu piedāvāja nekāds cits, ka sev devējušies par progresīvu nacionalistu Rihards Kols, ar kuru es strādāju vienam ārlietu komisijam. Rihab, tev īsti nav taisnība, kā tu runa par to, ka neviens Latvijā neņem ciet par valodas jautājumu, teiksim, tā pārkāpšanu un nelikt cietumā. Šodien ne, rīt varbūt jā, jo pagaidām notiek kratišanas un drīz būs pratināšana pie pazīstamā krievu žurnalista Latvijā Andreja Jakovlēva, kuru vairāki deputāti zina, ka cilvēku, kas nodzīvojas Latviju visu savu mūžu, papu un mama Andrejam Jakovlēvam ir Latvijas pilsoni, viņi dzīvo Pirmā republika, gāja uz Latvijas skolu. Andrejs Jakovlēvs bija viens no cilvēkiem, kas strādāja Latvijas televīzijā, pēc tam viņš bija akreditēts Saima, ka žurnalists. Viņam inkriminē sadarbību ar Krievijas medijiem, jo viņš bija portāla Balt News līdzīpašnieks. Ar to es vēlos teikt, ka vēl pirms 10 gadiem cilvēka nodarbošanos ar žurnalistiku nebija nekāds sodams. Ja viņš piestrādā pie Krievijas medijiem, arī tas bija ok, normāli, ja? Šobrīd tas ir iemesls tātināšanai, kratišanai un krimināla lietas teiksim tā, uzbudināšanai. Nu, redzēsim, skatīsim, varbūt nākamgad mums liek cietumā par to, ka mēs izmantojam krievu valodu politiskā agitācija, pēc tam ar likumu var slēgt ciet krievu avizes un pēc tam, ka 30 gadu beigas būs administratīvis sodi par krievu mēles runašanu sabiedriskā transporta. Nekas nav ar akmeni izcirts, likumi mainas un gaidīsim, ka jaunie progresīvi nacionalisti mums veda uz Skandināvijas gaišu nākotnē. Lūdzu šo likumprojektu neatbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam otro reizi.
Šņoris kungs, tas ir vienkārši lieliski, ka jūs pieteicāties debatēs un pastāstījāt šo faktu, atsaucoties uz to, ko jūs tur izlasījāt Kremļa mājas lapās. Es jūs nelasu, bet es ticēšu jums uz vārdu, tas, kas tur ir rakstīts. Bet pēc būtības jūs apliecinājāt to, ko es mēģināju skaidrot, šo saspēli, ko jūs īstenojat ar šo īstenojot šeit Kremļa politiku, jo kad jūs iedomājaties, kad kāda gan varētu būt savādāka reakcija, ja vajag izprovocēt tieši, lai izprovocētu to šo pretīmstāvēšanu, tad Kremļa mediji tieši ar to arī nodarbosies. Ko jūs arī tikko dzirdējāt par šo, lai celtu šīs negācijas krievolodīgo starpā, starp krievolodīgajiem. Un to jūs arī apliecinājāt. Tā kā uzskatām, mēs redzam, ka šis jau darbojas kā instruments, lai vairotu nacionālo spriedzi šeit Latvijā, lai sašķeltu Latvijas sabiedrību. Kolēģi, es aicinu būt jūs atbildīgiem un tālredzīgiem. Neatbalstīt šo likumprojektu. Paldies.
Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Jā, patīk mums te visiem runāt par šīm tēmām. Un ne pirmo vienu stundu. Klau, Kabanov kungs. Nu, klausoties, kad jūs runājat kaut ko par nacionāliem jautājumiem, nu, es nevaru vienkārši no savas atmiņas izdzīt ziņu, ka jūs šņaucāt savu degunu Latvijas valsts karogā. Un tā bija. Par šo priešlikumu un par likumprojektu, kas ir pirmajā lasījumā, es neesmu Nacionālās apvienības biedrs, vai ne, vai frakcijas loceklis. Bet, manuprāt, tā ir normāla lieta, ka, ja notiek vēlēšanas, tad šie te materiāli ir valsts valodā. Mums, kas vieno valsti, jebkuru, vai tā būtu, es nezinu, Brazīlija, Latvija, vai Krievija, vai Igaunija, tā ir valoda, tās ir tradīcijas, kultūra, un tās ir robežas, šie trīs pamata postulāti. Un man ir baigi grūti saprast, kāpēc un tas viss notiksies tā kā tautas labā, taču visas vēlēšanas notiek. Tauta iet uz vēlēšanām. Sabiedrība nodokļu maksātāji ir piešķīruši arī gūzma līdzekļiem arī partijām un arī tās, kas vēl nav izveidotas, kā es sapratu, Vjačeslavam Dombrovskim ir plāns rokā ar Gobzem tagad uz priekšu vīri. Nu, labi, sadzirdējuši esiet viens otru, bet šeit jau ir runa par to, ka visa komunikācija notiek valsts valodā. No? Un te nav svarīgi par to, ka, pieņemsim, Gobzem bērni iet, manuprāt, bērndārzā, kas ir maksas bērndārs par pāris tūkstošiem eiro mēnesī, un tur viss notiek angliski. Tam nav nekāda nozīme. Ģimenēs tā patās runās, kā gribēs, un tam arī nav nekāda nozīme šo likuma projektu. Šis ir pirmais lasījums, viņš nav perfekts, un otrajā lasījumā ir iespējas iesniegt šos te priekšlikums un izdarīt to tā, lai tas ir visām vairāk un mazāk frakcijām un politiskām partijām un pārstāvniekiem pieņemams. Es saprotu, ka nu, tā bērze starp saskaņu nacionālu apvienību šādos tipi jautājumos, nu, tas tā ir vienmēr, nu, tas ir tā kā, tas tā ir. Bet Valaiņa kungs, nu, nu, kāpēc jūs tajā komisijas sēdē, kad bija šis te balsojums, nu, jūs taču varējāt ar savu frakciju fiks sazināties un zināt savu balsojumu, un tad mums nebūs šis te garās debats tagad par to, kādā veidā komisijā netika gūts šis te pārsvars. Nu, izmantojiet tehniskos palīgu līdzekļus nākamreiz un nelieciet visu Saeimu ķīlnieku formā, kur mums atkal ir jārunā, kas ir Latvija, kas ir Latvijas karogs, kultūra un vispārējais. Es aicinu atbalstīt, principā saskaitot balsts, saprot, ka ir atkarīgs šajā gadījumā no KPV frakcijas deputātiem. Es ceru, ka jūs atbalstīsiet šo pirmā lasījuma versiju un iesniegsiet savus redzējumus uz otro lasījumu, bet ja runa ir par politiku, ja runa ir par vienu geogrāfisku valodu teritoriju, tad tam ir jānotiek attiecīgā valsts valodā un viss. Nākamais, par ko, nu, nu iedomājieties, nu, nu, protams, Amerikā ir cita vēlēšana sistēma un tur ir tā, ka es nevaru iedomājieties, ka pieņemsim, nu, Chinatownā, ja, tiktu ķīniešu valodā, mandarīnu valodā atvainojiet, izplatīti un taisīti nu, kaut kādu veidu avīzes vai reklāmas mandarīnu valodā par to, lai balso par vienu vai par otru kandidātu demokrātiem vai par republikāņiem. Nu, tā taču tas nenotiek. Nu, ir viena valsts valoda un šajā gadījumā, kolēģi, nu, netaisam šo te strīdus vairāk un 30 gadu laikā mēs esam pelnījuši to, ka nu, šajā gadījumā latviski ir jābūt arī reklāmas materiāliem un izziņas visiem šiem te materiāliem gan medijos, gan drukātā veidā valsts latviešu valodā. Tādā veidā mēs izrādam cieņu, respektējam savu valstu, audzinam patriotismu un atvainojot man reti, kurais jau nesaprotu tagad vairs latviski. Un tā ir izrāda savas cieņas, savas cieņas izrādīšana arī pret valsti, kurā tu dzīvo. Ja arī varbūt tu esi cits tautības cilvēks. Manuprāt, pēc kaut kādā veida šiem te radu rakstiem, es te vispār kāds no mums simts ir tāds tīrs latviets, nu tāds, es nezinu, paskatāties savos radu rakstos. Manuprāt, es esmu pats kaut kādu 50% latvietis. Bet tas tā, bet ne par to ir runa. Tas nav nacionālais jautājums, tas ir attieksmes jautājums. Un tāpēc noņemam nos nacionālo jautājumu, un ka Bano kungs neaiztiecēt vairāk uz savu degunu Latvijas karogu. Aicinu atbalstīt šo te likumprojektu pirmajā lasījumā un otrajā lasījumā tad arī tālāk debatēt. Paldies!
Vārds deputātei Regīnai Ločmilai otro reizi.
Jā, pilnīgi piekrītu kaimiņu kungam par to, ka šis stāsts nav par nacionālu jautājumu, tas ir stāsts par attieksmi, par Eiropas vērtību, eiropeiskuma īpatsvaru katrā no 13 Saeimas deputātiem un katrā no partijām. Jo šis stāsts ir par cilvēka tiesībām saņemt informāciju tik svarīgajā procesā, kas ir politisks process. Vēlēšanas, tā ir svēta lieta starp Eiropas vērtībām. Katram cilvēkam Eiropā jābūt tiesībām vēlēt brīvi un brīvi izvēlēties sev tīkamo politisko spēku, kas vislabāk atbilst viņa interesēm, kas vislabāk varētu šīs intereses aizstāvēt. Un viss šis trīds, kuru mēs tikko dzirdējam, ir stāsts arī par naudu. Mēs šeit jau noskaidrojam par to, ka runa ir ne tikai par to naudu, kuru saņem politiskās partijas no valsts budžeta. Šie visi aizliegumi būs attiecināmi arī uz tām partijām, kuras nemaz neseņem valsts finansējumu. Tas būs attiecināms arī uz to finansējuma daļu, kuru politiskās partijas dabūs no saviem ziedotājiem. Bet ja mēs runājam par to finansējuma daļu, kuras partijas, lielas partijas tomēr saņems no valsts budžetā, neizmirsīsim, ka pat Nacionālās apvienības finansējums kaut kādā daļā sastāvēs no šo te pašu krievu vēlētāju nodokļu maksājumiem. Tāpēc runāsim pašlaik tikai par to, vai jūs, partijas, kas pretendē uz latviski runājušo vēlētāju, uz kuras starp citu ļoti lielā mērā pretendē arī Saskaņa, vai jūs apzināties, ka stāsts ir īstenība par jūsu konkurenci, par konkurenci jūsu starpā, jo ir tāds jēdziens komunikācija, auditorija pārklāšanās. Un ja mēs salīdzināsim mūsu vēlētāju pārklāšanas ar jūsu un to, kā pārklājas jūsu vēlētāju savā starpā, es domāju, jums vairāk ir jādomā par to, kā jūs konkurēsiet šīs Saeimas darba novērtējumu savu vēlēju acīs. Un man tiešām izbrīnu, ka šo likuma projektu parakstīja gan Nacionālās apvienības, gan Jaunas konservatīvas partijas deputāti. Tas viss pēc tam atspēlēsies uz jums pašiem. Vēl viens aspekts. Nevajag aizmirst, ka šie visi aizliegumi būs attiecināmi arī uz Eiroparlamenta vēlēšanām, kur piedalīties ir tiesības jebkuram Eiropas Savienības valsts pilsoniem, kurš dzīvo Latvijas Republikas teritorijā. Kā arī šie pilsoņi, viņiem ir tiesības balotēties šeit uz Eiroparlamentu. Jūs viņiem arī liksiet tikai valsts valodā uzrunāt gan savus vēlētājus, gan savus runas sastādīt. Tas tā, tā kā īstenība tas ir stāsts par cilvēku tiesībām, par to, cik lielā mērā konkrētas partijas deputāti saprot cilvēku tiesības, cik eiropeiskas ir šis partijas un cik lielā mērā Saeima pārstāvētas partijas ciena un novērtē Eiropas īstas Eiropas vērtības. Paldies, lūdzu noraidīt šo likuma projektu.
Deputāte Slēdzu komisijas vārdā.
Cienījamās Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi, paldies par debatēm, kuras daļēji atspoguļoja arī tas, kādas norisinājās komisijā. Šobrīd atgādinu, ka komisijā likuma projekts atbalstīts netika.
Labi, paldies. Mēs lūdzu ieslēdziet procedūras sadaļu. Par procedūru vēlējās runāt deputāte Jūlija Stepaņenko.
Godātie kolēģi, man ļoti interesē tāds jautājums. Saeimas ētikas kodeks nosaka, ka deputāts saimā uzturas darba vidē piemērotā apģērbā pienācīgā izskatā. Lūdzu, Mūrnieks kundze, vai jūs varētu pakomentēt, vai saimas attālinātās sēdes deputāti piedalās arī tas vai tas skaitās, ka deputāti atrodas saimā vai mājās, vai izskatam, pret izskatu mums ir zināmas prasības šobrīd. Paldies.
Paldies, Stepiņenko kundzei, par jautājumu. Šis jautājums ir piekritīgs mandātu ētikas un iesniegumu komisijai. Es aicinātu deputāti Stepiņenko ar šo jautājumu vērsties mandātu komisijā. Kolēģi, mums ir jābalso par likuma projektu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums priekšvēlēšanu aģitācijas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 40 pret 34, atturas 3, likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 2021. gada 4. janvāris.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2021. gada 4. janvāris. Likuma projekts grozījumi tiesības sarga likumā, otrais lasījums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Andrejs Jildiņš.
Labdien, kolēģi! Otrajā lasījumā izskatām likuma projektu grozījumi tiesības sarga likumā. Es gribu jums atgādināt, ka ar šo projektu mēs strādājam saistībā ar nepieciešamību pilnveidot prasības attiecību uz tiesībsarga kandidātu un procedūru, kādā mēs apstiprinām tiesībsargu. Uz otro lasījumu ir saņemti 5 priekšlikumi. Un pirmais ir deputāta Kaimiņa priekšlikums, kas paredz, ka tiesībsarga kandidātu var virzīt viena persona. Tātad pat labam ir 5 deputāti var virzīt, likuma projekta ir piedāvāts risinājums noteikti, ka 10 cilvēki var virzīt kandidātu, Kaimiņa kungs piedāvā 1. Priekšlikums netika atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Artisam Kaimiņam.
Jā, kolēģi, es neiešu cīnīties tagad par savu neatbalstīto priekšlikumu komisijā. Man vienkārši likās, ka komisijā piedāvātais priekšlikums par to, ka 10 deputātiem ir jābūt tiem, kas var virzīt tiesības, man likās, ka tas skaidrs ir par lielu, un tāpēc es piedāvāju maksimāli mazāko 1. Saimes deputāti, kurš var virzīt šo tiesības sargu. Tieši tāpat kā to var viens saimes deputāts var virzīt arī valsts prezidenta kandidātu, pieņemsim. Bet tā doma bija tāda, ka varbūt rasties komisijas kopējais priekšlikums par to, ka mēs atradām vidējo mainīgo, tad no 10 līdz 1, nu pa vidu 5, teiksim, 5 deputāti ir tie, kas varētu virzīt šo tiesībsargu kandidatūru. Kas ir ļoti labi šajā likuma projektā, ir tas, ka šis tiesībsargs, šie kandidāti varēs un obligāti viņiem būs jāiet, tā teikt, caur tādu darba interviju Saeimas cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijā. Un tas ir jaunums un tas ir ļoti atbalstām. Katrā ziņā es nelūkšu es atsaucu savu priekšlikumu, lai neradītu nekādu veidu nepatīkams, varbūt starpgadījums, pieņemsim, ka varbūt opozīcija priekš sagrib man komisijas priekšlikumu speciāli tāpēc atbalstīt. Es atsaucu Murnietis kundze savu priekšlikumu un varbūt uz trešo lasījumu, varbūt es nezinu, kā mums komisijā ies, varbūt mēs varam uz tiem 5 iet, bet man ir arī deputātiem jānorāda tas, ka šis stājās spēkā nevis 21. Gadā, bet 22. Gadā un uz šo pat labam esošo tiesības arī šis te neatieksies, kas ir svarīgi pieminēt. Tātad, īstumā es tad noreflektēju. Paldies. Es aicinu tad vēlreiz, atsaukts un ejams priekšu. Paldies.
Tātad priekšlikums ir atsaukts. Judina kungs, jūs runāsiet par atsaukt to priekšlikumu?
Skaidrība. Jā, es izmantošu iespēju, ja es jau pieteicos, tad lai arī palika stenogramma. Saistībā ar šo priekšlikumu, tad paldies kaimiņa kungam, tad pateicoties priekšlikumam bija iespēja izrunāt, izdiskutēt, bet man gribētos tikai pastāstīt par diviem argumentiem, kas izskanēja komisijas sēde runājot par šo priekšlikumu. Pirmkārt, lai cilvēku apstiprinātu par tiesībsargu, svarīgi, lai par viņu nobalsotu vairāk kā puse deputātu. Nu, ja kādu kandidātu atbalsta tikai viens, un viņš nevar būtībā atrast citu kolēģu atbalstu, ir ļoti apšaubama iespēja cilvēkam tad tikt ievēlētam. Tas ir viens, un principā, kas arī ar tos pašu saistīts, kas par cilvēku gatavs kandidēt, ja viņam ir atbalsts tikai, nu, teiksim, no viena deputāta, un kādiem nolūkiem viņš kandidē. Nu, tieši tad komisija mēs par to runējam un neizskanēja viedoklis, ka to var izmantot cilvēki, kuri saprot, ka viņus neievēlēs, bet viņam būs iespēja tad, nu, teiksim, savu CV ierakstīt, ka viņi kandidē, iespēja dabūt tribīni. Jā, tas var noteikt, bet mūsu mērķis nevis taisīt kaut kādu teātri, bet panākt, lai tiesībsargs būtu ievēlēts. Un tāpēc, manuprāt, 10 parakstī ir sapratīga prasība. Paldies. Nu, priekšlikums ir atsaugs, līdz ar to varam nākamo priekšlikumu skatīt.
Vārds deputātam Artasam Kaimiņam otro reizi.
Jā, Judina kungs, es tikai maz piebildu gribēju teikt. Man šausmīgi nepatīk, ka jūs sakat taisīt kaut kādu teātri. Teātris tā ir profesionāla māksla, un tas nav kaut kāds teātris, un nevajag salīdzināt iespējams politiskos procesus ar kaut kādu teātri, jo es būtu ļoti priecīgs, ja mūsu politiskie procesi valstī būtu kaut tādā līmenī dažkārt kā kāds labs Latvijas teātris. Paldies.
Debates slēdzu, tātad priekšlikums ir atsaukts.
Paldies, tad otrais ir komisijas priekšlikums, un izvērtējot likuma normas, mēs konstatējam vienu nepilnību, un proti, ka gadījumā, ja tiesībsargs nolēma strādāt kāda cita amatā, vai viņš nevēlas turpināt savu darbu, ir nepieciešams vienas trešdaļas deputātu paraksti, lai ierosinātu viņu atsaukšanu, tad atbrīvošanu no amata. Tas nav pareizi, līdz ar to komisija izstrādā priekšlikumu, lai šo problēmu atrisinātu. Lūdzu atbalstīt otro priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Trešais komisijas priekšlikums, kas arī labo vienu normu, kas joprojām arī nestāja spēkā. 14. Gada bija iecerēts, ka gadījumā, ja tiesībsargu atbrīvo no amata, tad ir jāveido parlamentāra izmeklēšanas komisija. Un bija jāizdara grozījumi tad likuma par parlamentāru izmeklēšanas komisiju, lai norma būtu spēkā. Nu, komisija izvērtēja šo priekšlikumu nolēma, ka tomēr neejam šo ceļu, un līdz ar to ir veikta grozījumi. Tad trešais priekšlikums, kā es jau teicu, komisijas priekšlikums, lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais, Andreja Judina, mans priekšlikums, un kā es jau solīju, tad pirmajā lasījuma, tad es iesniedzu priekšlikumu, kas pārēc, ka grozījumi, kurus mēs pieņemsim, nebūs attiecināmi uz tiesībsargu Juri Jansonu, jo līdz jauna tiesībsarga apstiprināšana ir pietiekami īs laiks, un mainīt prasību, ka persona var strādāt divus termiņus pēc kārtas, mēs varam mainīt to kārtību, bet nebūtu pareizi to attiecināt uz personu, kas pat labam pilda šīs funkcijas. Tātad šis priekšlikums ir atbalstīts daļai un redakcionāli precizēts, veidojot nākamo priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Un tad nākamais, tad, kā es jau teicu, komisijas priekšlikums, kas pārēc, kas nosaka, ka grozījuma attiecība uz ierobežojumu, tad ieņemt amatu vairāk kā divus termiņus, ir piektais priekšlikums, to izstrādāja komisija, tad lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Paldies, tad visu priekšlikumu ir izskatīti, lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu tiesībsargu likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsosim. ar 78 pret 0 atturas 2. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumiem.
Otrajā lasījumā, jā, tad nevis pirmajā. Un priekšlikumi ir 5 dienas 8. Decembris.
Tātad likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts un priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 8. decembris. Likumprojekts grozījums teritorijas attīstības plānošanas likumā otrais lasījums administratīvi teritoriālās reformas komisijas vārdā deputāts Ēriks Kucens.
Jā, labdien, kolēģi! Atbildīgā komisija strādāja ar likuma grozījumu teritorijas attīstības plānošanas likumā. Uz otro lasījumu iesniegti 21 priekšlikums. Pirmais priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš parāds pirmajā pantā, 9. punktā aizstāt vārdus Republikas pilsētas ar valsts pilsētas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums ir iesniegts no Nacionālās apvienības, Tēvzemē un brīvībai frakcijas, kurš runā par attīstības centriem un komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais ir arī Nacionālās apvienības visu Tēvzemē un brīvībai frakcijas iesniegtais priekšlikums papildināt likumu ar punktu, ar jaunu punktu 5.1 prim. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais ir vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Jūras Pūtas priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Jūras Pūtas priekšlikums, kurš komisijā ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 6.
Deputāti piekrīt.
Tātad sastais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais priekšlikums ir vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Jūras Pūtas priekšlikums, daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 8.
Deputāti piekrīt.
Astotais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais ir ministra prezidenta biedra, aizsardzības ministra Arta Pabrika priekšlikums, kurš ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 10.
Deputāti piekrīt.
Desmitais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Jūras Pūtas priekšlikums, kurš ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 12.
Deputāti piekrīt.
12. Priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Ir vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Jūra Pūtas priekšlikums, kurš parāds svītrot 25. Pantu 3. daļu komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Ir vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Jūras Pūtas priekšlikums, papildināt 27. Pantu, un kurš ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Ir administratīvās teritorijas reformas komisijas priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš komisijā parādz izslēgt likumprojektā piedāvātos pārejas noteikumus 17. No punktu komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Ir deputāts Ilzes Indriksons priekšlikums, kurš komisijā netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
18. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Ir deputāts Ilzes Indriksons priekšlikums, kurš komisijā netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
20. Ir Nacionālās apvienības Tēvzemē un brīvībai frakcijas priekšlikums, kurš komisijā netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un 21. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūgums atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījums teritorijas attīstības plānošanas likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 82 pret 0 atturas 1, likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts, lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir 2 nedēļas, tātad šī gada 17. decembris.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 17. decembris. Likuma projekts grozījumi iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpē dienesta gaitas likumā. Otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Rancāns.
Jā, labdien vēlreiz, kolēģi. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā šā gada 11. novembrī tika izskatīts likumprojekts grozījumu iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā. Šajā likumprojektā bija saņemti 2 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums bija juridiskā biroja priekšlikums, kas ir redakcionārs labojums par to, ka amatpersonas var atbrīvot no darba sakarā ar iecelšanu, apstiprināšanu vai ievēlēšanu citā amatā, ja amata savienošana nav atļauta. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un otrs priekšlikums ir iekšlietu ministra Sandra Ķirģena priekšlikums, kurš paredz izslēgt 7. Daļā vārdus atvaļināšanas gadā un iepriekšējā gadā. Runa ir par šo vārdu izslēgšanu, lai varētu salabot šo likuma projektu ar Eiropas Savienības direktīvu, kas ļauj atvaļinoties no dienesta, saņemt iekšlietu sistēmas darbiniekiem kompensācijas naudā par neizmantotajiem atvaļinājumiem. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Jā, paldies. Līdz ar to visi priekšlikumi šajā likumprojektā ir izskatīti. Aicinu atbalstīt to otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījuma vieta pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 78 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 5 dienas, jeb šā gada 8. decembris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 8. decembris. Likumprojekts grozījums likumā par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Pirmais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāte Karina Sprūde.
Jā, labvakar kolēģim. Šodien tiek skatīts likumprojekta grozījuma likuma par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Un likumprojekta mērķis ir salāgos likumdevēju noteiktu ierobežojumu valsts augstākajam amatpersonu saņemt atalgojumu par amatu, ko tas ieņem biedrībā, nodibinājumā vai sociālu uzņēmumu. Mērķis ir novērst jebkādas šaubas par valsts amatpersonu lēmumu pieņemšanas objektivitāti. Likumprojekts pārēc, ka pašvaldības domes priekšsēdētājam un viņa vietniekam būs aizliegts saņemt atalgojumu par amatu, ko tas ieņem biedrībā, nodibinājumā vai sociālā uzņēmumā, kurš pašvaldības domes sasaukuma laikā ir saņēmis attiecību publiskas personas institūciju, mantu vai finanšu līdzekļus. Smiedzot pamatoju grozījumu likuma nepieciešamībai, anotācijā norādīts, ka noteiktais ierobežojums nodrošina, ka amatu savienošana nerādā interešu konfliktu, jo biedrībai vai nodibinājumam var būt arī saimnieciski un citi mērķi, kas var ietekmēt valsts amatpersonas amata pienākumu veikšanu. Nebūtu samērīgi aizliegt ieņemt šādus samatus vispār, jo biedrības un nodibinājumi izteno citas starpa sabiedriska labuma organizācijas mērķus. Likumā ieviešana paaugstinātu sabiedrības zemu uzticību deputāta amatam, kura galvenais mērķis ir strādāt sabiedrības intereses. Sabiedrība par atklātību dēlnam grozījumu likumam pieņemšanas procesa aicinājusi atbalstīt ierobežojumu, norādot, ka pastāvoša kārtība un nesoša situācija rada, ka nereti no valsts amatpersonas, kas vienlaicīgi ieņem amatu biedrību vai nodibinājumu, rīcības nav neparprotami secināms, kura brīdi tā pilda sava amata pienākumus un kura tā pārstāv savas biedrības vai biedru intereses, kas nebūtu pieļaujams. Līdz ar to noteikti ierobežojumi ir nepieciešami un saskanīgi ar likuma mērķi. Likumprojekts neierobežo valsts amatpersonu tiesības uz biedrošanas brīvību, proti ierobežojums nepareiz aizliegumu ieņemt amatu biedrībā, nodibinājumu vai sociālo uzņēmumu, bet gan tikai noteiktu ienākumu gūšanas atalgojumu ierobežojumu, kas veicinās sabiedrības uzticēšanos valsts amatpersonu darbībai. Lūdzu komisijas vārdā atbalstīt likumprojektu pirmajam lasījumam.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 77 pret 2 atturas 0 likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir viens mēnesis, sanāk 3. janvaris 2021. gads.
Paldies, tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš 2021. gada 3. janvāris. Likumprojekts grozījumi diplomātu izdienas pensiju likumā, otrais lasījums, Sociālo un darba lietu komisijas vārdā, deputāte Eva Mārtuša.
Labvakar, augsti godātie Saeimas prezidija locekļi un arī godātā Saeima. Tātad Sociālo un darba lietu komisija ir izskatījusi un atbalstījusi izskatīšanai otrajā lasījumā likumprojektu grozījumi diplomātu izdienas pensiju likumā. Atgādina, ka likumprojekta mērķis ir izdienas pensijas saņēmējiem piešķirot vecuma pensiju, ja tās apmērs ir mazāks par iepriekš saņemto izdienas pensiju, saglabāt ienākumu tādā pašā līmenī, apmērā, kā tas bija līdz vecuma pensijas piešķiršanai. Tātad mums ir iesniegti 4 priekšlikumi. Pirmais precizēt izdienas pensijas minimālo un maksimālo apmēru, kā arī pabalsta apmēru par radošo darbu, kā arī mainītu likuma pārejas noteikumu spēkā stāšanās laiku. Līdz šim nosakot izdienas pensijas minimālo un maksimālo apmēru, kā arī pabalsta apmēru par radošo darbu, piemēro sociālās apdrošināšanas pabalsta vispārīgu apmēru, tas ir 64,03 eiro. Tas ir apmērs, kuru saskaņā ar valsts sociālo pabalstu likumu saņem personas, kuras sasniegušas valsts vecuma pensijas vecumu un kurai nav tiesības uz valsts vecuma pensiju. Ņemot vērā, ka ar 2021. gadu valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs būs atšķirīgs, dažādām mērķu grupām, un lai nerastos pārpratumu to piemērošanā, šie grozījumi nosaka, ka jāpiemērot tāds pabalsta apmērs, kāds noteikts tām personām, kuras saņem valsts sociālo pabalstu un kurām nav tiesības uz valsts vecuma pensiju. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Paldies. Otrais priekšlikums papildināts ar pārejas noteikumu, kas paredz grozījumu likuma 5. panta 7. un 8. daļas spēkā stāšanās termiņu, lai nemainītu līdz šim iekļautās normas spēkā stāšanās laiku.
Arī šīs priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums ir par likuma spēkā stāšanās datumu, jo komisija atbalstīja pirmo priekšlikumu, kuram ir jāstājas spēkā 2021. gada 1. janvārī. Tad ir priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas precizētajā redakcijā.
Deputāti piekrīt.
Un tas ir priekšlikums numur 4, kurš ir atbalstīts komisijā. Komisija atbalstīja likuma projektu kopumā.
Par ceturto priekšlikumu deputāti atbalsta.
Paldies, piedošana. Komisija atbalstīja likuma projektu kopumā un aicina Saeimu to atbalstīt otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi diplomāta izdienas pensiju likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 69 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Aicinu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu 5 dienas. Tas ir līdz šī gada 8. decembrim.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 8. decembris. Likuma projekts grozījumi likumā par izdienas pensijām iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm. Otrais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Jānis Krišāns.
Labvakar, cienījamā saimnes priekšsēdētājas kundze, godājumie kolēgi, te nāks vairāki likumi vienādi par izdienas pensijām. Un mēs skatām arī šo likumu. Par izdienas pensijām iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālām dienesta pakāpēm. Šis likuma mērķis, tāpat kā iepriekšējie un nākošie, ir izdienas pensiju saņēmējiem piešķirot vecuma pensiju, ja tās apmērs ir mazāks par iepriekš saņemto izdienas pensiju, saglabāt ienākumu līmeni tādā pašā apmērā, kāds bija līdz vecuma pensijas piešķiršanai. Un arī šī likuma projektā ir 4 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums, tāpat kā iepriekšējā likumā, ir precizēt izdienas pensijas minimālo un maksimālo apmēru, kā arī pabalstu apmēru par radošo darbu, kā arī mainītu likuma pārējais noteikumu spēkā stāšanās spēku. Līdz šim nosakot izdienas pensijas minimālo un maksimālo apmēru, kā arī pabalstu apmēru par radošo darbu, piemēro sociālās apdrošināšanas pabalsta vispārīgo apmēru, kas ir 64,03 eiro. Centu apmērā. Tas ir apmērs, kuru saskaņa ar valsts sociālo pabalsta likumu saņem personas, kuras sasniegušas valsts pensijas vecumu un kurai nav tiesību uz valsts vecuma pensiju. Ņemot vērā, ka 2021. gadu valsts sociālā nodrošuma pabalsta apmērs būs atšķirīgs dažādām mērgrupām un lai nerastos pārpratumi to piemērošanas, ja grozojumi nosaka, ka jāpiemēro tāds pabalsta apmērs, kāds noteikts tām vecuma personām, kuras saņem valsts sociālo pabalstu un kurām nav tiesību uz valsts vecuma pensiju. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums ir papildināts ar pārējais noteikumiem, kas paredz grozījumu likuma 5. pantu 8. daļā spēkā stāšanos termiņu, lai nemainītu līdz šim iekļautās normas spēkā stāšanos spēku. Arī šis ir komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums ir par likuma stāšanos datumu, jo komisija atbalstīja pirmo priekšlikumu, kuram jāstājas spēkā ar 2021. gada 1. janvāri. Tāpēc šo priekšlikumu komisija atbalstīja daļēji un iekļāva 4. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Priekšlikums numur 4 arī komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un komisijas vārdā aicinu atbalstīt likuma projektu kopumā. Otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi likumā par izdienas pensijām iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm otrajā lasījumā. Lūdzu balsosim.
par 84 pretatturas nav likuma projekts. Otrajā lasījuma atbalstīts, lūdzu noteikti termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš arī ir 5 dienas, un tas ir 8. decembris.
Paldies. Paldies. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 8. decembris. Likuma projekts grozījuma korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā 2. lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Ieva Krapāne.
No vakara augsti godātie Saeimas prezidija locekļi, augsti godātā Saeima, Sociālo un darba lietu komisija ir izskatījusi un atbalstījusi izskatīšanai 2. lasījumā likuma projektu grozījumu korupcijas un novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas likumā. Atgādinu, ka likuma projekta mērķis ir izdienas pensijas saņēmējiem piešķirot vecuma pensiju, ja tās apmērs ir mazāks par iepriekš saņemto izdienas pensiju, saglabāt ienākumu līmeni tādā pašā apmērā, kāds bija līdz vecuma pensijas piešķiršanai. Kopā tika iesniegti 4 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums – Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums – Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums arī tika komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums – Arī Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kurš ir par likuma spēkā stāšanos datumu, daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Un ceturtais priekšlikums ir komisijas priekšlikums, kurš ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisija atbalstīja likuma projektu kopumā un aicina Saeimu to atbalstīt 2. lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā 2. lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 81 pretatturas nav likuma projekts 2. lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 5 dienas, un tas ir šī gada 8. decembris.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 8. decembris. Likuma projekts grozījumi valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertu organizāciju, teātra un cirka mākslinieku izdienas pensiju un baleta mākslinieku pabalsti par radošo darbu likumā. 2. lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Eva Mārtaža.
Labvakar vēlreiz visi godātie kolēģi. Lieki neatkārtošos. Arī šajā gadījumā ir 4 priekšlikumi, visi no Labklājības ministrijas. Pirmais priekšlikums – Tas ir tas, par ko mēs precizējam izdienas pensijas minimālo maksimālo apmēru, un tas ir līdzīgs pienācis teksts, kā divas iepriekšējās reizes, ne trīs iepriekšējās reizes, ko mēs lasījām, nemainīgā versija. Komisijā priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums arī ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums ir par likuma spēkā stāšanās datumu, arī atbalstīts komisijā.
Daļēji atbalstīts ir jau 4. un deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Un 4. priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisija atbalstīja likuma projektu kopumā un aicina arī Saeimu to atbalstīt 2. lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertu organizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju un baleta mākslinieku pabalstu par radošo darbu likumā 2. lasījumā. Lūdzu balsosim. 83 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikumus gaidīsim 5 dienas, respektīvi līdz šā gada 8. decembrim.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 8. decembrim. Likumprojekts grozījumi militāru personu izdienas pensiju likumā, otrais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā, deputāts Jānis Krišāns.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godāmie kolēģi, sociālo un darba lietu komisija ir izskatījusi un atbalstījusi izskatīšanai otrajā lasījumā likumprojekti grozījumi militāru personu izdienas pensiju likumā. Atgādiņu, ka arī šī likumprojekta mērķis ir izdienas pensijas saņēmējiem piešķirot vecuma pensiju, ja tās apmērs ir mazāks par iepriekš saņemtu izdienas pensiju, saglabāt ienākumu līmeni tādā pašā apmērā, kāds bija līdz vecuma pensijas piešķiršanai. Un izskatīšanā ir 4 priekšlikumi, un pirmais priekšlikums ir precizēt izdienas pensijas minimālo un maksimālo apmēru, kā arī pabalstu apmēru par radošo darbu, kā arī mainīta likuma pārējās notiekuma stāšanās spēkā laiks. Komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums ir papildināts ar pārējās notiekumu, kas paredz grozījumu likuma 6. panta 8. daļā spēkā stāšanās termiņu, lai nemainītu līdz šim iekļautās normas spēkā stāšanos laikā. Komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums ir par likuma stāšanās spēkā datumu, un jo komisija to atbalstīja pirmajā priekšlikumā, tāpēc tas ir atbalstīts daļai un iekļauts 4. priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
4. priekšlikumu komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu 2. lasījumā.
Lūdzu zvanu balsosim par likuma projektu grozījumu militāru personu izdienas pensiju likumā 2. lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 83 pret atturas nav likumprojekts 2. lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Paldies. Termiņa iesniegšanas laiks ir 5 dienas, un tas ir 8. decembris šī gada.
Paldies. Termiņš priekšlikumiem šā gada 8. decembris. Likumprojekts grozījumi tiesnešu izdienas pensiju likumā, 2. lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā, deputāte Ieva Krapāne.
Labvakar vēlreiz. Sociālo un darba lietu komisija ir izskatījis un atbalstījis izskatīšanai otrajā lasījumā likumprojektu grozījumu tiesnešu izdienas pensijas likumā. Kopumā saņemti 4 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums – labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums – komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums – arī labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums – komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums – labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums – sociālās un darba lietu komisijas priekšlikums – komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisija atbalstīja likumprojektu kopumā un aicina Saeimu to atbalstīt 2. lasījumā.
Lūdzu zvanu balsosim par likuma projektu grozījumi tiesnešu izdienas pensiju likumā 2. lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 81 pret atturas nav, līdz ar to likumprojekts 2. lasījumā ir atbalstīts, lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Aicinu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu 5 dienas, tas ir šī gada 8. decembris.
Paldies arī šim likumprojektam priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 8. decembris. Likumprojekts grozījumi prokuroru izdienas pensiju likumā, 2. lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Ieva Krapāne.
Sociālā un darba lietu komisija izskatīja grozījumu prokuroru izdienas pensijas likumā. Kopumā iesniegti arī 4 priekšlikumi un pirmais priekšlikums labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums arī labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra Lipšāna kunga priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums Lipšāna kunga priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisija atbalstīja likumprojektu kopumā un aicina Saeimu to atbalstīt otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu balsosim par likumprojektu grozījumi prokuroru izdienas pensiju likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Ar 84 pret atturas nav likumprojekts. Otrajā lasījumā ir atbalstīts, lūdzu noteikti termiņu priekšlikumiem.
Termiņš priekšlikumiem 5 dienas līdz šī gada 8. decembrim.
Paldies, termiņš priekšlikumu iesniegšanai šā gada 8. decembris. Likumprojekts grozījumi neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, neapliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistīto darbinieku izdienas pensiju likumā. Otrais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Eva Mārtuža.
Tātad grozījumi neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistīto darbinieku izdienas pensiju likumā. Arī ir 4 priekšlikumi, visi no labklājības ministrijas. Pirmais priekšlikums komisija ir atbalstīts, lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums arī ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums ir daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Tātad priekšlikums numur 4 ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un tātad komisija atbalstīja likuma projektu kopumā un aicinu arī Saeimu to atbalstīt otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu balsosim par likuma projektu grozījumi neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistīto darbinieku izdienas pensiju likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 85 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumiem.
Līdzīgi kā visiem iepriekšējiem par šo tēmu likuma projektiem priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 5 dienas, tātad 8. decembris.
Paldies, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 8. decembris. Likuma projekts grozījumi valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensiju likumā. Otrais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Jānis Krišāns.
Saņēmā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godājumie deputāti. Sociālo un darba lietu komisija ir izskatījusi un atbalstījusi izskatīšanai otrajā lasījumā likumprojektu par valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensiju likumu. Un arī šeit ir 4 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir precizēt izdienas pensiju minimālo un maksimālo apmēru, un tas ir atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums ir par pārējais noteikumiem, arī tas ir atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums ir par spēkā stāšanos datumu un atbalstīts daļēji komisija un iekļaut 4. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Arī 4. priekšlikums komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisija ir atbalstījusi šo likumprojektu kopumā un aicina Saeimu to atbalstīt otrajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu balsosim par likuma projektu grozījumi valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensiju likumā otrajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 85 pret atturas nav likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 5 dienas, un tas ir 8. decembris šī gada.
Paldies, tātad termiņš priekšlikumiem šā gada 8. decembris. Likuma projekts grozījumi dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā otrais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāte Regīna Ločmele.
Labdien, kolēģi! Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdza izskatīja grozījumus divā māju pārvaldīšanas likumā un sagatavot otrajam lasījumam saimnes deputāta atbalstam. Grozījuma būtībā skar dzīvojamas mājas obligāti veicamas pārvaldīšanas darbības, nosakot, ka turpmāk vienam šīm obligātajām darbībām būs dzīvojamas mājas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu nodrošināšanā, nevis kā bija līdz šim, tikai minimāla prasība izpildes nodrošināšana dzīvojamas mājas energoefektivitātes jomā. Otrajām lasījumam netika saņemts neviens priekšlikums, tāpēc komisijas vārdā lūdzu saimu atbalstīt grozījumus šajā likumā otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu balsosim par likuma projektu grozījumi dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 88 pret atturas nav likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 5 dienas, proti 8. decembris.
Paldies, termiņš priekšlikumu iesniegšanai šā gada 8. decembris. Godātie kolēģi, laiks pārtraukumam. Vēl deputātu reģistrācija. Reģistrācija notikusi pārtraukums līdz 17.30.